94,5. 94,5. Радио София. Гласът на столицата.
Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Добре сте дошли след празниците, малко преди Нова година. Ние правим задължителния си брифинг и преглед на годината. Днешният ни брой е посветен на най-добрите, поне според нас, сериали за 2024-та. Аз и Калина Станева вече сме тук, така че останете с нас, започваме.
Радио София.
Киното и градът.
Киното и градът.
Както казах, Киното и града прави задължителен си преглед на годината. Здравей, Калина.
Здравей, Зузи.
Днес ние ще говорим малко преди Нова година да дойде. В смисъл, останаха, дет се вика, два... Не остана!
Тези разтоварващи дни между едното преяждане и другото препиване.
То, искам ти кажа, че аз спазвах диета, за да мога да си хапна добре на Коледа. Да си, така да си се наплюскам. Но днес сме се събрали да говорим за най-добрите, поне според нас, сериали на 24-та година. Следващият ни брой, който е след Нова година, на 5 януари, може да ни слушате отново. Ние ще говорим за най-добрите филми на 24-та година, но номинации за Златен глобус вече има, номинации за всякакви награди. Ние също сме селектирали тази година, сме решили да селектираме сериали, които са направили дебют, както се казва, с първи сезон, никакви продължения, никакви втори, трети, пети сезони, за тях сме говорили, само така дебютанти. А както се казва, и започваме с първия дебютант, фаворит, който е фаворит на Калина. Огромен и мой фаворит за годината. Става въпрос, чакай първо да кажем, става въпрос за Пингвина. Кажи сега за Пингвина.
Фаворит, освен на мен и на теб, се оказа фаворит на много-много хора. Mm-hmm. Това е един сериал, който обхваща не само широк възрастов диапазон, включително и сина ми го гледа. И много,
а сина ти на колко беше?
На 16.
Ето.
А и хора около мене, с които почти никога не ни съвпадат вкусовете за филми и за сериали.
Сестра ми страшно много хареса
Пингвина. Се залепиха. Ето и сестра ти, и мои приятели, и мъже, и жени, и наистина.
Което е много странно, защото Пингвина е сериал, който е част от вселената на Батман. Той разказва предисторията на Оз, който е Пингвина, Колин Фарел го играе. Действието се развива между предишния Батман, който ние сме гледали, на Мат Ривз с Робърт Патинсън, и Батман, който предстои до година да излезе. Отново на Мат Ривз, отново с Робърт Патинсън. И според почитателите, тук са идвали Антон Биров, Благой Иванов, които са говорили за Батман, когато този филм излезе. И всъщност те казаха, че този Батман на Мат Ривз най-много отговаря на Батман по комиксите. В смисъл Батман, който е детектив. Нали, то е тако. И всъщност Пингвина на мен ми напомня на семейство Сопрано и на мафиотски филм, сериал.
Доста мафиотски, но другото, което е странното, че аз лично последните филми за Батман и за всичките, те, айде, в началото, като се появиха с
Майкъл Китън,
ги изреждам всичките, и с истинския Пингвин оригинален. Да, имаше вълнение, то беше почти тинейджерско. В последните години филмите за Батман и изобщо всички тези комиксови филми не са в моето полезрение. Започнах го в Пингвина всъщност точно заради сина ми, да гледаме нещо заедно. И след като първия сезон започна малко мудно с едни дълги сцени, едни дълги диалози.
Малко тромав, да, и аз това се казах, тромав.
И в един момент в края на епизода, като стана един екшен, като се обърнаха нещата, като се оказа, че никой не знае какво предстои да се случи. Наистина ме хвана и му дадох шанс. Освен това, доколкото разбрах, това е един сериал, който чупи рекорди по гледаемо, особено последния епизод.
О, да.
И също присъства тук-там в номинацията за Златен
глобус. Колин Фарел има номинация за мини-сериал. Да, Колин Фарел е абсолютно чудесен. Имаше едно от любимите ми мемета в интернет е Джон Хам в ролята си от Mad Men, където той продава на HBO Пингвина и казва: абе, Тони Сопрано, ама той е Пингвин. И това страшно много ми, на мен страшно много ми напомня. На Сопранос, аз много харесвам Сопранос, както знаеш, ние така и не успяхме да направиха 25 години тая година, но обещавам до година да направим един брой посветен на тях. И всъщност Пингвина напомня, страшно много номинации има за Златен глобус, както ти каза. Освен това, най-хубавото е, че той няма да има втори сезон. той няма да има продължение. Той е просто мини сериал, който е заключен и от тук насетне историята на пингвина. Историята на Оз ще продължи вече във филмите. За Батман. Нали, това е мултивселена, да, без мен, да бъде дразнеща мултивселена.
Значи тази информация, която ми е попаднала на мен, е била чиста спекулация, че ще има втори пингвин. Или може би хората се надяват.
Хората се надяват.
Аз много се кефа, че Кристин Милоти също е номинирана, да, защото тя е абсолютен гигант. Гледах я преди години и тогава ми направи впечатление на тотална откачалка в един сериал, който, за съжаление, имаше само два сезона. Може би не е имал достатъчно добър рейтинг и го спряха. На той се казва Made for Love. Нали така? Не бъркам, че малко се спомета, значи не съм много добре. Където тя е в главата и един абсолютен психопат е имплантирал чип. Това е нещо между Илон Мъск и всичките там технологични магнати в момента. В който чип казва какво и се случва в главата, дали обича партньора си, изпитва ли удоволствие по време на оргазъм.
Да,
и тя се опитва да избяга от гаджето си психопат и оттам нататък се случват всякакви идиощини. И точно до някъде образа и в пингвина се припокрива и със онзи да не и отива да играе силни жени, които имат една налудничост в погледа, да, които имат проблеми и се опитват да избягат него и надхитрят мъжете.
Защо надхитрят системата? Между другото, Криси Милиоти играше майката в How I Met Your Mother. Тя играе в последния сезон, играе майката, така че ако не сте я гледали там, тя играе в няколко филма, но смятам, че пингвина е Пингвина е сериала, който са, ние знаем Колин Фарел какъв е,
да,
но Пингвина е сериала, който изкара на светлината, светлината на прожекторите. Тук искам да спомена само, ние няма да говорим дълго за тях, но още няколко сериала. Между другото, онлайн ще бъдат публикувани целият ни списък и може да го откриете там да си харесате нещо. Преди да направим една пауза, тъй като говорим за семейство Сопрано, аз искам тук в нашия топ на сериалите да сложа още една продукция, която може да гледате в Макс. Пингвина е там, но мафиота Деви Чеси Сопрано, аз съм говорила, ние сме говорили тук за него. Документален сериал в 3 части, който разказва Деви Чейс, за създаването на семейство Сопрано. Освен това искам да сложа Джентълмените, който пък е адаптация по филма на Гай Ричи. Той е в Netflix. Той, между другото, също получи като мини сериал. Той също получи
номинации
за Златен глобус. Абсолютно заслужен. Аз харесвам много филма, но сериала надгражда това. И един много нов сериал, който е на Sky, BBC, има го онлайн, може да го гледате, мисля, в Amazon Prime. Става въпрос за Sweet Пи, който е, когато говорим за жени психопати, да, той разказва за едно момиче, която така и се случат няколко много лоши неща и тя започва да убива хора. Така, то е черна комедия. Черна комедия с Ела Парнел в главната роля. Ела Парнел участва с още един сериал в нашата селекция, ще чуете след малко. Но чудесна, тя е много различна от това, което съм гледала до този момент. Тя е много, една мъничка, слаба жена и коли там едни хора, защото не може да убие тези, които иска, и убива някакви такива суррогати. Но чудесен Sweet Pea. Препоръчвам черна комедия, ако харесвате Killing Eve, Dexter. В тази стилистика.
Значи,
добре, Калина, правим една пауза. Дайте. И се завръщаме, че имаме още няколко между другото психопата. За които психопатите така
трайбват. Около нас.
Те са около... Това е факт. Правим пауза и се завръщаме след малко. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за сериалите на 2024-та, нали така, Калина?
Които са ни направили впечатление и психопатите в тези сериали също.
Ами до този момент сега, че споменахме Пингвина, който... Come on.
Който точно с него трябваше да започнем.
Да. И мафиота Деви Чейс Сопрано, Sweet Pea с Ела Парнел, който тя играе... Има една реплика, в която... В смисъл, сериала започва с репликата «Хора, които искам да убия». И оттам някакъв списък. И накрая един човек и казва: «Ти си чудовище». И тя казва: «Това не е вярно. Аз просто обстоятелствата са такива». Което е жестоко, жестоко. И като говорим за психопати, един от най-любимите ми сериали за изминалата година, с психопат, който е така симпатичен по един отвратителен начин, в главната роля Патриш Хайсмит е неговият така създател, неговата майка. Един сериал, който адаптира повечето и книги, за разлика от тъмътливия мистер Рипли, който адаптира само една. Става въпрос за Рипли. Рипли е продукция на Netflix. Ти успя ли да го гледаш?
Не, признавам се.
Рипли е абсолютно разкошен сериал. Някакви хора страняха от него. Андрю Скот, който със сигурност познавате като Мориарти. Ето, на него му отиват също да играе психопат. Той беше Мориарти в Шерлок. Беше така Hot Priest, както по-известен сред жените. А той, между другото, той харесва мъже. Той харесва мъже, за съжаление. Доскоро си имаше партньор. На Hot Priest в Fleabag с Фиби Уолър-Бридж.
А, знам го този сладур. Да, много бях разочарован. Много кют. Той аз се влюбих в него в Fleabag.
То всички. Всички бяха. И както има една, това е велик момент, в който образа на Фиби Уолър-Бридж му казва I love you. И той я поглежда и казва It will pass. Което, нали. Но в Рипли той играе Томас Рипли, но създание на Патриша Хайсмит, единствената поредица, която Патриша Хайсмит пише. В крайна сметка историите за Рипли са адаптирани няколко пъти, включително Ален Делон играе една вариация по Рипли, много различна, на френски, много различна, но най-известната книга, която се, тъй като историята на Рипли е Томас Рипли, който е измамник, който е психопат, който е някакъв еквивалент на Тед Бънди. И изобщо всички психопати, които, тъй като са достатъчно интелигентни, за да постигат нещата лесно, те просто ги имитират. Те не искат да полагат усилия и да положат целия труд, за да могат да получат това, което желаят. И Томас Рипли на същия принцип бива нает от бащата на свой така съученик, там колега. Той заминава за Италия, за да може да го прибере. И тъй като харесва това, което вижда, харесва живота, който вижда, той просто решава, че иска да заеме, не ми показва и Андрю Скот, така докато говоря за него и добро.
И да пуснем по една лига.
Става страшно. Ми да ти пускай лига, човека живее в Лондон и не харесва момичета.
Добре, това е успокояващо.
Да, много успокояващо.
Извинявай.
И всъщност той заминава и решава да заеме неговото място. И между другото Дакота Фанинг, която играе женската роля, която преди време във филма играе Гвинет Полтроу. Дакота Фанинг също има Андрю Скот, има номинация за Златен глобус. Дакота Фанинг има номинация за Златен глобус. Рипли има номинация за всъщност за най-добър мини-сериал, защото и той е подобно на повечето, между другото, повечето сериали, които сме избрали тук, не всички, но повечето, са мини-сериалите. Няма да имат продължение. Пингвина е такъв, са Суит пише има, но Мафиотът, сега Рипли. Искам само тук да спомена, като говорим за психопати и за психопати, като говорим за сериали, които не трябва да бъдат продължавани, но за съжаление това се случи, Шугун. Шугун е в нашия списък. Шугун трябваше да бъде един сезон. То е, мисля, на Prime продукция, но може да се лъжа. И всъщност Шугун трябваше да бъде един сезон, който адаптира книгата и с това да приключи. Но тъй като те някакси или заради номинация, или заради пари, залагам на второто, те решиха, че трябва да го продължат.
Така става
много често. И това е много, много тъжно. Тук към Рипли и Шугун, които са разкошни, ако не са и гледали, искам да препоръчам Baby Reindeer. Baby Reindeer е сериал на Netflix 7 епизода, който разказва истинската история на Ричард Гад, който преживява изключително дълги години на абюз, на абюзмент и на турмоз.
На насилие, да кажем.
Да, на насилие и турмоз от страна първо на една жена, която се влюбва в него и те двамата са приятели и започва да го преследва. Джесика Гънинг, Ричард Гад играят главните роли, двамата имат номинации отново Златен глобус. И в крайна сметка той се връща в историята, която разказва, той се връща години назад, за да проследи защо в крайна сметка има този афинитет към хора, които го тормозят. Очевидно те продължава да седи с тях. И е
така, стокхолмски синдром.
Да, епопея на насилие и на...
Но този път от жена към мъж по някакъв начин.
От жена към мъж, а преди това е от мъж към мъж. В смисъл има... Той е като някакъв такъв, като някаква кофа, която някой блъска постоянно и той продължава да седи. Толкова тъжен. Аз бях направо потресен от този сериал. Има един от един момент нататък ти си казваш, окей, не може някой да го търпи това, но истината е, че когато си в една ситуация и някой те трича, в крайна сметка ти му търпиш.
Всъщност всичко, което съм чела за този сериал, не съм го гледала все още, може би, защото малко...
Много притеснителен.
По-скоро от някакви ведри неща и позитивни да гледам.
Е, сега този етап ще минем
от живота си.
Ще минем към по.
Напрягам се наистина, но пък всичко, което съм изчела за този сериал, започва с Много ме потресе, обаче много як. Тоест има едно...
Потресът е задължителен.
Да.
Между другото, това е годината, 2024 годината на потреса в много отношения, не само в кино отношение, но част от филмите и сериали, включително от филмите, за които ще говорим следващия път, имаме такива, които ги гледаш и си кажеш, много ме потресе, но все пак...
Но все пак.
Нали, нека, няма да правим референции, ще ни слушате следващия път. Последно искам да спомена един сериал, много се надявам книгата да я преиздадат отново на български. Чакаме Disclaimer на Алфонсо Куарон. Той направи премиера на фестивал в Венеция. Кейт Бланшет, Кевин Клайн и Саша Баран Коен, Лезли Манвил играят главните роли. Великолепен мини-сериал, който разказва за една опозорена жена, която е направила нещо в миналото си и се опитва да го скрие.
Ще има ли продължение? Не?
Няма да има продължение. Това е по книга. Книгата беше издадена в български като перфектен непознат или нещо от този сорт. Сега ще я преиздават. Чакам ги, защото на мен сериала доста ми хареса. Според някои хора е един от най-добрите сериали за годината. 7 часа. Apple TV е мястото. Препоръчвам с две ръце. И да тук да се обърнем към Apple и да ги питаме Северанс кога?
Айде де!
Северанс кога? Но това ще го ставим, то ще за 25. Ще го включим в най-добрите сериали. Сега правим една пауза и продължаваме след минути. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. До мен е Калина Станева. Говорим за най-добрите сериали на 24-та година. Нали така?
Точно така. Които са ни направили впечатление.
Тези, които са ни харесали и са ни направили впечатление. И сега, тъй като говорихме за психопати и смятам, че ти каза, трябва да минем към някакси по позитивната част. Позитивните сме ги оставили за накрая.
Празници са все още.
Да, хората се месят от един празник на друг. Та, следващия сериал, за който ще говорим, е сериал, който влиза в твоя топ 10 всъщност на годината.
Да.
Сериал, който отново адаптация по книга, изключително известна книга, има филм правен по него преди време.
Ти мислих също, че ще е един сезон, но всъщност се оказа, че са два и много се разочаровах, защото исках да приключат нещата.
Еми, до година ще приключат. Сама Хак е продуцент. Става въпрос за като гореща вода за шоколад. Кажи сега какво харесваш в този сериал. Между другото, много хора, много мои колежки от списанието страшно много харесват.
Еми, повечето жени го харесват, защото историята по някакъв начин е женска, защото засяга отношенията майки и дъщери, защото е сериал правен в епоха. Ти знаеш много добре, че аз обожавам сериали правени
в епоха.
И то в
готина епоха, такава епоха, която е много характерна визуално.
Да, действието се развива в Мексико. За мен винаги е невероятно удоволствие за сетивата и изобщо за съзнанието. Някак би било то книга или филм да ме пренесат в Южна Америка и да се потъпа в този свят, който е микс между стари мистични традиции, идващи от кореното население.
Това е магически реализъм.
Да, Лаура Ескивел, когато пише книгата 89-та година, надали подозирала, че какъв урок ще предизвика с нея. Аз самата четох книгата като тинейджерка и честно казано, просто си спомнях, че беше страхотна книга и че я изгълтах за нова време. Какво точно се случва там, тотално бях забравила. А не съм гледала филма екранизация 192.
Да, той е старичък.
Да, гледах му трейлера, за да си припомня. Викам си дали съм го гледала, не съм ли го гледала. Каза, че не съм. Изглежда вехт по някакъв начин. Но сериалът е разкошен. Разкошен подбор на актьори, невероятно добра операторска работа, пресъздаден на атмосферата. Прекрасно просто. И наистина толкова добре играе майката на... Така, ако можем да разкажем набързо сюжета. Ражда се с едно пралелета на Лаура Ескивел, която разказа в книгата за тази история и отваря вратичката и дава така условието, че не всички истории са истински, но ние никога не знаем кое е истина, кое не. Пралелия и Тита е третото от три момичета, родени в една хасиенда, едно ранчо на уж богати мексиканци, но всъщност, както повечето такива имения по това време си имат своите финансови проблеми. И майка и още от самото и раждане не иска да я погледне. Тя се ражда сред много лук и много сълзи и израства след това така иначе в кухнята, в която се ражда. Обгрижвана от своята бавачка и готвачка в имението, откъдето може би тя наследява този афинитет към ароматите и към вкусовете. Сега искам да предупреда всички дами, тук и не само дами, които са на диета и не искат да ядат.
Да
не гледат този сериал, особено вечер. Защото аз колкото и да се опитвам да правя така наречения фастинг, т.е. да вечеря в някакво прилично време, 8-9 най-късно, и след това, ако може до следващия ден до обяд да не ям, еми не ми се получава. То там са едни
рецепти. Сериали. Ти гледаш, то в книгата е така. Книгата Ларка са публикувани рецепти, които са реални. Мисля, ти можеш ви, да ги направиш.
Да ми изглежда доста сложни с всичките там подправки, които
от тяхната кухня.
Момичето, което играе главната роля, сега честно казано избягам и името.
Мисля, че е мексиканка.
Всички са много красиви, тя особено. Е влюбена, влюбена от детството си в своя Педро, майка и я забранява. Тя се жени за него, изобщо се жени в този живот, от което проистичат един куп проблеми за това момиче и болка. Като ти, докато го гледаш сериала, в началото особено си казваш, ох, тук ще е една романтична история, така малко да ми почине душата, и после си даваш сметка, че става все по-трудно и по-трудно и по-тежко и по-искаш да убиеш майката на това момиче и да влезеш през екрана. И когато, всъщност последният епизод, който беше излъчен съвсем наскоро през декември, месец 6-я, мисля, че е последен епизод, аз всъщност мисля, че така ще, наистина ще приключи цялата история, а всъщност се от това средата на историята, отваря се врата и си не казва, защото то става много-много гадно и много ужасни неща се случват. И си каже, не, добре, няма ли нещо хубаво, няма ли да има хепи енд?
Настанаха епизоди, какво правите?
Да, точно. И накрая всъщност разбираш, че ще има втори сезон, което хем е приятно, защото ще имаш още поне 6 епизода на слада, естетическа, визуална и всякаква. Хем, от друга страна, искаш това да се случи час по-скоро, то май няма да е чак толкова скоро, поне една година.
До година. Искам тук да спомена, когато говорим за любовни истории, един сериал, който не ми препоръчах. Аз много го избягвах. Не знам защо го избягвах, но той е на Netflix и се казва Nobody Wants This, който също искам да сложа, като много добри. Той възроди така Адам Броуди за публиката. Кристен Бел, те играят. Той е ромком. Абсолютно класически ромком, като тези, които правяха едно време, но вече не правят. Вече те са едни странни филми, които никой не иска, поне аз не искам. Аз съм толкова голям почитател на жанра. Но Nobody Wants This е ромком с така много приятни елементи за милениал поколението. И наскоро гледах New York Magazine. Снимах Адам Броди за корицата си и те обясняха, че това е новия любим секси мъж. Адам Броди, за тези от вас, които не знаят, той изгря с The OC и след това е правил само някакви такива... Той е женен за Лейта Мистър. Правил е някакви такива малки роли. Не. С тази той се възроди. Така че като гореща вода за шоколад, искам да добавя Nobody Wants This, за да има така хората, да имат романтично, магическо, реалистично усещане за... така за тези
и
неща.
Да, държа да подчертая, че само да и завършвам, като гореща вода за шоколад със сигурност не е лигав женски сериал.
Не. Разкошна книга, освен това.
Разкошна книга, разкошна история и разкошно пресъздадена. Салма Хайек свършил чудесна работа.
Да, тя продуцира този продукт и много го промотираше на всякакви места, на които ходеше.
Има защо.
Има защо. Така, оставим за финала няколко. Имаме отново Колин Фарел, отново Ела Парнел, имаме български сериал в финалната ни част, но да не повярва човек.
Че ми позволи да вкарам български сериал.
Но за това след минути. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова, до мен е Калина Станева. Говорим за сериалите на 24-та година. Минахме през страшно много, така споменахме много неща, много сериали. Обещавам, те ще бъдат публикувани онлайн, така че може да си харесат от нашия списък. Бързо продължаваме нататък. Започнахме с Колин Фарел. Смятам, че е редно да свършим с Колин Фарел. Колин Фарел си е супер, някакво се лъжим. В смисъл, Колин Фарел е топ.
И със всеки следващ филм се убеждавам колко гениален е. Вече пингвина мисля, че надскочи не себе си, ами небето надскочи.
Този е толкова разкошен. Той е разкошен за гледане. Аз това съм го разбрала много отдавна. Както и да е. Завършваме с последната ни селекция сериали. Започваме с сериал, който е с Колин Фарел в главната роля. Аз страшно много харесвам. Става въпрос за Sugar. Sugar е един от сериалите, които ме шокирало изненадаха. А това трудно се случва. Той започва като нещо и свършва като нещо друго. Жарово. Жарово, той се сменя. Историята разказва за детектив Шугър, който не е от богат мъж да открие неговата племеница, която е изчезнала. Той Шугър е не просто детектив, а човек, който поправя проблеми и може да открие всеки. И всъщност историята започва, имитира нуар, Филип Марло, някакви такива, тая стилистика. Започва като нуар и от един момент нататък, някъде от средата, примерно четвърти или трети епизод, ти разбираш, че всъщност това, което гледаш, е нещо друго и жарово. Еми, не искам да казвам, защото е плот-твист и хората, ако не са го гледали, ще бъдат... Не искам да им го развалям. Добре, аз много бях учудена. Колин Фарел е великолепен. Шугър е великолепен сериал. Apple е мястото. И... тъй като искам да остане малко време, ти я кажа за българския сериал, само тук ще добавя още няколко сериала, които наподобяват Шугър. Успях да изгледам в Prime Cross, който е по романите Джеймс Патърсън, който разказа за Алекс Крос, който е много популярен негов чернокож детектив. Тъй като аз съм гледала филмите с Морган Фриман, които много харесвам. Те са от този период от 90-те, края на 90-те, такива психотрилъри готини. След което Тайлър Пери направо, като му кажа името, човек ми става лошо, направи някаква адаптация на Крос, която силно ви съветвам. Никога да не гледа. Никога! Ма никога, разбирате ли?
Това зази да кажа такова нещо в ефир, направо, значи.
Чудесна адаптация направим за Алекс Крос. Абсолютно препоръчвам с две ръце, 8 епизода, така се гледат. Стройна, разказа сериен убиец, който иска да убива хора, които приличат на други серийни убийци. И да си направи така изложба с тях, с мъртвите им тела. Жестоко, помислено, хубав психопат, готин, харизматичен детектив. Така много добра обстановка на изобщо на Америка, на Бронкс, на всякакви такива места, на гета. Така че Крос препоръчвам. Към него, както обещах, Ела Парнел от Sweet Pea отново се появява. Fallout, брата на Кристофър Нолан, адаптира изключително известна игра. Аз, между другото, съм участвала в едно предаване на пак на БНР в Христо Ботов, където говорихме за адаптации по игри и всъщност говорихме само за Fallout. Fallout е изключително известна игра, като The Last of Us, на такова ниво и друга вселена. Но това е адаптация на Amazon на тази тази игра. И не знам как да обясня, но има неща на Amazon, които не им се получават. Повечето неща не им се получават, те са много лок, но Fallout и Cross actually са им се получили. От време на време те имат някакво просветление такова. Иския, звучи като нещо, което не е в нашия диапазон, но нека да ви дадем едни хиляди пари, направете, ще имаме. Продавахме толкова много книги тази година, толкова много киндели.
Вземе, че се получи нещо.
И вземе, че, така. И за финал ние ще оставим един сериал, като Калина каза, че иска да попадне. Това за тревожност.
Да, тревожност е сериал на Българската национална телевизия.
Между другото, чакам Мамник в момента, те го снимат, не знам.
И да, знам. Между другото, би трябвало да стане добре, надяваме се. Все пак доказахме, още с под прикритие на времето, че можем да правим сериали, ако зад екипа стои, ако стои за това добър сценарен екип, добър режисьор, много пари и така нататък. Тревожност не е точно филма, в който са изсипани огромни количества пари, той е по някакъв начин камерен филм, който обаче се базира на истински случаи. Там, където нещата се базират на истински случаи, малко вероятно
живота е най-добрия сценарист.
Да стъпиш на криво. Режисьор е Илян Джевелеков, който публиката и любителите на български филми може би познават от Ловнет и от Везде същият. И сега решава да колаборира, да сътрудничи с едни от най-известните български психотерапевти, са консултанти на сериала и реално предоставят на сценаристите, освен че консултира с последствие как точно протича една психотерапевтична сесия, предоставят свои случаи. Това, което според мен е ценно, този сериал има добавена стойност. Не очаквахте някакви невероятни завързани любовни истории, интриги, триъгълници и така нататък, макар че и това се прокрадва на моменти. Чудесна актьорска игра на Нани Пападополо и на Пенко Господинов може да очаквате, както и на епизодичните роли. Реално пациентите на тези двама психотерапевти, които са семейство, семейство, двойка, която си има своите си проблеми, но те така наистина финно са преплетени между останалите случаи. Това е сериал за родители и на малки деца, и на тинейджери, защото могат да си дадат сметка къде бъркат във възпитанието на децата си, защото клиентите на Ани Пападополу са
родители,
и тя е детски психотерапевт.
Аз между тем приятелка, която това работи. Позната.
И това е много тежка и отговорна работа. Можеш да откриеш себе си и грешките на собственото си его, докато слушаш други истории на други хора.
Аз смятам, че има хора, които спешно, цялата нация се нуждае от спешна психотерапия.
Извода, и това е, сега може да прозвучи, да не ви прозвучи лековато, но това е един сериал, който наистина може да слушате, докато правите нещо друго. Не за друго, защото там няма много какво да се гледа.
Действието е предимно диалог.
Действието е предимно диалози, да, и са в една стая, но това не значи, не го прави муден или безинтересен, защото диалозите и в разкриването на душата на тези хора пред своите психотерапевти, наистина може да те накара да се замислиш върху собствения ти живот, собствените ти действия и решения.
Значи, това е. Калина препоръча тревожно.
Докато си мия чиниите.
Тя си го слуша.
Да, чудесно, си го слуша. Чудесно. Добре ми действа.
Знаеш колко сериали са просперирали така.
Да.
Имахме български сериал. Започнахме с Колин Фарел, свършваме с Колин Фарел и с тревожност. Направихме чудесна селекция. След нова година, отново пак тук, ще говорим за най-добрите филми. На 24-та до тогава. Това е Киното и града. Аз съм Зузия Спарухова.
Аз съм Калина Станева.
До следващия път. Чао.
Чао.